មានហេតុផលសំខាន់ចំនួន3ដែលបានធ្វើឲ្យដីកសិកម្មងាយរងគ្រោះខូចខាតបាត់គុណភាពទី1គឺការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចូលកំភ្លេចថានៅពេលដែលគេកាប់ដើមឈើចេញដីនោះនឹងធូរលែងមានភាពណែននិងងាយហូរច្រោះនេះហើយជាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការបាក់ដី តែគេក៏ត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់ថានគររូបនីយកម្មនិងអាជីវកម្មរ៉ែបានជំរុញឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្រោមទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងលោកហេតុផលទី2គឺការប្រើប្រាស់ដីហួសកម្រិតតាមរយៈការធ្វើកសិកម្មឲ្យបានច្រើននិងការប្រើប្រាស់ជីគីមីដោយគ្មានកម្រិតទង្វើរបៀបនេះនឹងធ្វើឲ្យដីបាត់បង់គុណភាពនិងមានជាតិពុលខ្លាំង ចំណែកហេតុផលទី3ដែលបានធ្វើឲ្យដីងាយរងគ្រោះខូចខាតបាត់គុណភាពគឺការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងភាពមិនទៀងទាត់រវាងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាបើគ្រប់គ្នានៅតែបន្តមិនអើពើចំពោះរឿងនេះទេនោះមហន្តរាយកើតចេញពីការខូចខាតបាត់គុណភាពដីកសិកម្មនឹងអាចមានទំហំធំធេងណាស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចយ៉ាងម៉ាឡាវីឬតង់សានី ការខាតបង់ក្នុងមួយឆ្នាំដែលបណ្ដាលមកពីការខូចខាតបាត់គុណភាពដីកសិកម្មមានតម្លៃស្មើពីដប់ទៅ15%នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកពិតណាស់អាហ្វ្រិកជាទ្វីបដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយសារតែអាកាសធាតុស្ងួតហួតហែងរបស់ខ្លួនក្នុងនោះមានផ្ទៃដីកសិកម្មចំនួន2ភាគ3កំពុងរងការគំរាមកំហែងតែអ្វីជាការកត់សម្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្ន បាតុភូតមួយនេះហាក់មិនមែនជាលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកឬទ្វីបណាមួយទេតែវាបានคล้ายជាបាតុភូតនៅលើពិភពលោកទាំងមូលជាក់ស្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានផ្ទៃដីកសិកម្មជាង1ភាគ3បានរងការគំរាមកំហែងខូចខាតនិងបាត់គុណភាព1ភាគ4នៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីននិង1ភាគ5នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផ្ទៃដីកសិកម្មចំនួន1ភាគ3បានខូចខាតបាត់គុណភាពហើយឧបទ្ទហេតុមួយនេះបានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងដោយក្នុងមួយឆ្នាំមានផ្ទៃដីចំនួន14,500ហិកតាបន្ថែមទៀតបានរងការខូចខាតបាត់គុណភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងលោកប្រជាកសិករដែលមិនអាចបន្តរស់នៅដោយប្រកបរបរកសិកម្មជាមួយដីរបស់ខ្លួនបានបង្ខំចិត្តចាកចេញ តាមទួលេខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការខូចខាតដីកសិកម្មអាចបង្កឲ្យមានប្រជាជនចំណាកស្រុកពី50លានទៅ7រយលាននាក់ចាប់ពីពេលនេះទៅឆ្នាំ2050តែសំណួរដែលកំពុងចោទពេលនេះគឺថាតើគេមានបានត្រៀមកន្លែងគ្រប់គ្រាន់និងសមរម្យដើម្បីទទួលប្រជាជនចំណាកស្រុកទាំងនោះហើយឬ នៅមិនទាន់មានចម្លើយយ៉ាងណាចំពោះសំណួរនេះទេហើយនេះក៏មិនមែនជាប្រធានបទនៃសន្និសីទអន្តរជាតិរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាពេលនេះដែរកម្មវត្ថុចម្បងនៃសន្និសីទអន្តរជាតិដែលចូលរួមដោយ 196ប្រទេសនិងក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល2សប្តាហ៍គឺជជែកនិងផ្ដោះប្ដូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីស្វែងរកវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យដីកសិកម្មបន្តខូចខាតបាត់គុណភាព បន្ទាប់មកគេក៏ត្រូវព្យាយាមស្រោចស្រង់ឡើងវិញនៅដីកសិកម្មដែលបានខូចខាតបាត់គុណភាពតែគេក៏ត្រូវដឹងថាវិធានការនិងដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសមួយមិនច្បាស់ជាអាចយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតបានទេមានន័យថាវាអាស្រ័យលើស្ថានភាពដីអាកាសធាតុនិងវប្បធម៌នៃការធ្វើកសិកម្មរបស់ប្រទេសនីមួយៗអ្វីដែលគ្រប់គ្នាចង់បាន ចង់លឺនិងចង់ឃើញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយនៃសន្និសីទគឺការសន្យារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ៗក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការស្រោចស្រង់ដីកសិកម្មខូចខាតបាត់បង់គុណភាពឡើងវិញត្រង់ចំណុចនេះឥណ្ឌាក្នុងនាមជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទបានប្រកាសរួចហើយពីកម្មវត្ថុប្រកបដោយមហិច្ឆតាក្នុងការស្ដារដីកសិកម្មខូចខាតចំនួន5លានហិកតាពីពេលនេះទៅឆ្នាំ2030